Halo Pak YK, selamat pagi.
Selamat pagi Mbak, selamat pagi pendengar Radio Idola di Semarang dan Balikpapan.
Yes, apa kabarnya Pak YK, baik?
Alhamdulillah baik, sehat.
Ya, tentang persoalan perberasan di tanah air. Gimana menurut Anda? Kasus beras oplosan baru terungkap, konon kabarnya bernilai triliunan rupiah. Anda melihatnya seperti apa, Pak YK?
Saya pribadi sebetulnya agak meragukan dengan temuan yang dilakukan oleh Satgas Pangan ini ya, terutama dengan mengkalkulasi kerugian sebesar itu. Karena kalau menurut saya, memang berbicara beras ya, terutama beras premium, itu kan tidak terlepas dari pergerakan kebutuhan masyarakat juga. Nah, perlu diketahui di Indonesia ini lebih dari 100 varietas padi, Mbak. Jadi Mbak bisa bayangkan 100 varietas padi dihasilkan dan itu pasti masuk ke penggilingan padi itu bercampur. Jadi sudah tidak jelas ini varietas mana sudah pasti bercampur dan itu sudah dari sejak dulu. Berbeda misalnya kalau di Malaysia ya, di Malaysia itu cuma 4 varietas. Di kita itu ratusan varietas.
Oke. Okay.
Ratusan varietas ya. Nah, jadi kalau dihasilkan misalnya, jangankan begitu, petani kecamatan A bisa berbeda varietasnya dengan petani kecamatan B.
Maka dengan adanya banyak varietas ini, jelas saja ya, banyak yang bercampur-campur gitu maksudnya ya.
Ya, bercampur-campur. Itu satu dulu dari dimensi varietasnya.
Oke.
Nah, sehingga dijual, maksud saya, sehingga implikasinya di pasar kita tidak jarang sekali mendengarkan misalnya beras merek Jerang, beras merek Mekongga. Tetapi beras IR64 itu adalah beras lama, baru diliris tahun 86. Dan sekarang itu sudah tidak banyak dipakai lagi. Menteri Pertanian menyampaikan bahwa ini beras 64 yang disubsidi. Nah, ini keliru juga gitu. Nah, yang disubsidi itu bukan beras IR64. Semua beras varietas yang dikeluarkan pemerintah yang saat ini dirilis, yaitu varietas unggul baru, itulah yang disubsidi gitu kan.
Oke.
Nah, jadi itu proses pencampuran itu sudah sejak zaman dulu dan sekarang tuh hampir nyaris pasti susah dipisahkan kecuali pemerintah merilis 1, 2, 3, 4 varietas. Misalnya di Balikpapan varietasnya khusus A, gitu kan, boleh.
Oke.
Sepanjang bisa diterima gitu kan.
Berarti tuduhan pengoplosan ini yang nggak masuk akal begitu ya?
Nggak masuk akal. Yang kedua, berbicara tentang dimensi kualitas.
Oke.
Nah, dimensi kualitas ini sangat dipengaruhi balik dari budidaya tanaman padi, dari apa, proses budidaya ya. Terus waktu penanaman kapan? Terus serangan hama penyakit dan penggilingan dan proses penggilingan di pasca panen, di penggilingan di raised milling unit. Misalnya itu berbeda-beda karena intinya yang tadi saya katakan dari proses budidaya, waktu penanaman, serangan hama penyakit gitu kan, dan di pasca panen itu akan menentukan beras itu berkualitas, nantinya itu beras itu berkualitas baik atau tidak. Gabah terlihat baik belum tentu berasnya akan baik.
Oh begitu, ini edukasi ya, buat masyarakat luas ini keterangan
ya,
Anda.
Ya.
Baik, nah, oke.
Okay. Ya.
Jadi ini kasus itu keterangannya dari Anda seperti ini ya. Tapi kita karena waktu ya, kami ingin mendapatkan penjelasan juga. Jadi sebetulnya persoalan perberasan ini, pemerintah posisinya di mana sebetulnya?
Ya kalau menurut saya pemerintah gamang. Gamang di satu sisi misalnya, sekarang beras ini kan diatur harganya oleh pemerintah melalui HPP. Tapi di satu sisi juga kan sekarang dengan meningkatnya konsumen menengah ke atas ini kan sudah banyak juga beras-beras yang dijual dalam bentuk kemasan yang lebih bagus. Nah, yang dulunya tidak pernah mempengaruhi harga beras di kelas menengah ke bawah, sekarang justru peredaran beras yang bagus ini mempengaruhi harga, menarik harga beras yang kualitasnya rendah ini. Nah, sehingga harga gabah itu tinggi. Jadi harga gabah tinggi itu bukan serta-merta mereka melakukan kartel atau mereka melakukan persaingan tidak sehat.
Oke, jadi sekarang ini rupanya nggak bisa sama lagi dengan dulu gitu, masalah kebijakan soal perberasan.
Iya, iya. Dan dan juga jangan, kalau saya jujur saja agak meragukan ya, kalau beras itu di pasar supermarket.
Iya.
Di supermarketnya juga pengawasannya ketat sekali, Mbak. Saya pernah pengalaman masuk 5 tahun mendampingi sebuah perusahaan masuk ke supermarket. Itu kita kirim satu truk bisa dibikin satu truk karena kualitasnya nggak sesuai.
Ketat maksudnya.
Jadi,
ya?
Ketat. Jadi bagi Bapak Ibu yang sekarang beli kuah beras di konsumen di supermarket, nggak usah khawatir. Dan juga setahu saya, kalaupun misalnya ada kutuan, ada segala macam, karena beras ini kalau satu bulan nggak laku pasti kutuan ya, Mbak ya. Kalau beras itu benar ya.
Oke. Okay.
Kecuali berasnya pakai zat kimia, wah itu nggak ada kutuan, justru kita harus curiga. Justru beras kutuan itu menandakan beras ini organik.
Gitu. Oh, begitu.
Nggak pakai pengawet.
Oh. Nah,
biasanya kalau misalnya saya beli beras terus ada kutuan, ya paling cari beras yang nggak ada kutuan, selesai.
Iya, benar.
Yang beras kutuan nanti akan dibalikin sendiri.
Oh.
Nah, terus terkait harga yang mahal, misalnya yang 20.000. Kenapa harga di pasar supermarket mahal dibandingkan yang harga di pasar tradisional? Ya karena supermarketnya sendiri ngambil keuntungan.
Itu dia.
Iya, kalau 20.000 itu taksiran saya,
iya.
Modal dia, misalnya Mbak supermarket, saya jual beras ke Mbak jualnya 20.000. Paling saya dapat dibeli dari Mbak sekitar 12.000, 14.000.
Betul. Itu supermarket mana dulu tuh? Ada juga supermarket yang mahal benar harganya, itu melebihi supermarket yang lain. Jadi intinya gimana sih ini sebetulnya, Pak YK? Pemerintah dalam hal ini kan yang sebetulnya menentukan harga beras. Sementara saat ini sudah berubah nih, zaman sudah berganti. Harus berubah juga dong cara penentuan dan kebijakannya, bukan begitu? Usulan Anda betul. Seperti apa kebijakannya?
Pertama begini dulu, kepada masyarakat sekarang nggak usah resah.
Okay.
Itu bukan beras palsu, itu bukan beras karet ataupun apa, itu beras bisa layak makan. Ya nggak usah resah dengan beras-beras yang beredar sekarang.
Okay.
Yang kedua, kepada pemerintah, sudah saatnya mengatur semua tata niaga ini dengan baik. Karena kelembagaan padi ini dari mulai petani sampai ke pedagangnya itu udah hancur total, udah parah. Gitu. Nah sekarang itu harus ditata dengan baik, sehingga pada intinya adalah bahwa beras bagi konsumen menengah ke bawah itu harganya harus terjamin. Jadi menengah ke bawah itu harus terjamin. Bahkan kalau perlu semua warga termasuk orang miskin pun harus mendapatkan akses kepada beras. Tetapi menengah ke atas yang punya daya beli biarkan. Agar mereka membeli harga beras tinggi. Nah ini dimanfaatkan dengan contoh. Cianjur punya beras pandan wangi.
Iya.
Jawa Tengah punya beras rojo lele misalnya.
Iya.
Biar nanti beras-beras spesifik lokasi seperti itu punya tempat. Nah cuma satu yang harus diawasi oleh pemerintah itu adalah pelabelannya. Nah ini kalau menurut saya seharusnya kemarin itu isunya itu isu pelabelan. Jangan sampai pelabelan tuh begini, ngakunya pandan wangi tapi berasnya bukan pandan wangi. Nah itu bisa kena gitu kan. Nah di kita ini yang belum diawasi itu adalah
pelabelannya. Baik. Oke. Ini berarti buat masyarakat, buat pemerintah juga. Terima kasih Pak YK penjelasan Anda. Pagi ya. Sukses.
Selamat pagi.
Ya, demikianlah Mitra Idola YK Hendra Fatika, Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi.